Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 2010-yilning 14-yanvari, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Programdagi studiyada dastur boshlovchisi Elmurod va xabarlar oqimini kuzatib borayotgan hamkasbim Avazbek Aliyev. Xabarlar qisqa satrlarda.
Insonparvarlik yordami ortirilgan birinchi yuk samolyoti Haiti xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Rossiya inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudini isloq qilishga oid kelishuvini ratifikatsiya qilish arafasida Pokistonda Taliban harakati yetakchisi Hakimulloh Masudning AQSh uchuvchilari tomonidan nishonga olingani xabar qilindi.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanisha olasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi bilan sizlarni tanishtirib o'tsam. Farg'onada sayyor jinoyatchi ko'paydi.
O'g'irlab to'nab ketish, mashinalar, mototsikl, velosipedlarni shu o'g'irlik holatlari ko'proq bo'ladi.
14-yanvar O'zbekistonda vatan himoyachilari kuni sifatida nishonlanmoqda. Chimkentda mintaqaga suv taqsimlash masalasi muhokama qilinmoqda.
O'zaro hamkorlik qilsak, menimcha hali bizada avlodlarimizga yetadigan suv bor.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida, shuningdek bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda salomatlik ruknining navbatdagi soni o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishing. Avazbek, marhamat, dunyoda nima gap?
Rahmat, assalomu alaykum. Insonparvarlik yordami ortilgan birinchi yuk samolyoti Haiti xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Ayni paytda Haitida seshanba kuni ro'y bergan kuchli zilzila oqibatlari bartaraf etilmoqda. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Richter shkalasi bo'yicha 7 ballni tashkil qilgan zilzila oqibatida poytaxt Port-au-Prince'da ko'plab turar joy va ma'muriy binolarga jiddiy shikast yetgan, kasalxona, maktab va hukumat binolari vayron bo'lgan. Haiti rasmiylari fikricha, zilzila qurbonlari soni 100 mingdan ortishi mumkin. Jahonning ko'pgina davlatlari kuchli zilziladan aziyat chekkan Haiti aholisiga yordamga oshiqmoqdalar. Toshanba kuni oqida matbuot anjumani o'tkazgan prezident Barak Obama Haiti fuqarolariga har taraflama yordam ko'rsatilishini ma'lum qildi.
I have directed my administration to respond with a swift, coordinated and aggressive effort to save lives.
Men ma'muriyatimga fuqarolar hayotini saqlab qolish maqsadida muvofiqlashgan tarzda zudlik bilan harakat qilish haqida topshiriq berdim. Haiti vayronalar ostida qolgan odamlarni qidirishda Qo'shma Shtatlar yordamiga tayanishi mumkin. Yaqin kunlarda Haitiga oziq-ovqat, ichimlik suvi va dori-darmon jo'natamiz, dedi Barak Obama. Xalqaro Qizil Xoch tashkilotiga ko'ra, taxminan 3 millionga yaqin fuqaro zilziladan jabr ko'rgan bo'lishi mumkin va ular tez tibbiy yordamga muhtoj. Rossiya inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudini isloq qilishga oid kelishuvni ratifikatsiya qilish arafasida. Rossiya Davlat Dumasi raisi va hukmron yagona Rossiya partiyasi yetakchisi Boris Grizlov so'zlariga ko'ra, parlamentning quyi palatasi 15-yanvar kuni ushbu masalani muhokamaga qo'yadi. Grizlovning bildirishicha, parlamentdagi yagona Rossiya partiyasi a'zolarining barchasi bir ovozda mazkur kelishuvni ma'qullab ovoz beradilar. Yevropa kengashiga a'zo davlatlar orasida birgina Rossiya Yevropa sudini isloq qilishga oid protokol ratifikatsiyasini kechiktirib kelayotgan edi. Yaman hukumati mamlakat fuqarolarini Al-Qoida jangarilari bilan hamkorlik qilish oqibatlaridan ogohlantirdi. Yamandagi rasmiy saytlardan biriga qo'yilgan xabarga ko'ra, hozir hukumat Al-Qoidaga qarshi ochiq urush holatida qolmoqda. Bundan biroz avval yamanlik 10 ziyod diniy ulamo agar xorij harbiylari jangarilarga qarshi kurash maqsadida Yaman hududiga kiritilgudek bo'lsa, mamlakatda ularga qarshi jihod e'lon etilishi bilan tahdid qildilar. AQSh va bir qator g'arb davlatlari Al-Qoida jangarilarining Yamanga o'rnashib olgani xususida tashvish bildirib kelmoqda. Yaqinda Al-Qoidaning Yamandagi shubasi 25 dekabr kuni AQSh uchuvchini portlatishga bo'lgan urinish uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Muhtaram tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 14 yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Afg'oniston parlamenti prezident Hamid Karzay qaytadan taqdim qilgan yangi hukumat tarkibini shanba kuni ovozga qo'yadi. Bundan 2 hafta muqaddam Afg'oniston parlamenti prezident tomonidan yangi hukumat tarkibiga taqdim qilingan 24 nomzoddan 17-tasini rad etdi. 9 yanvar kuni esa Hamid Karzay o'zgartirilgan yangi hukumat tarkibini qaytadan mamlakat parlamentiga taqdim qildi. Korrupsiyaga qarshi kurash borasida g'arb bosimiga uchrab kelayotgan Hamid Karzay mamlakat parlamentiga o'z qishki ta'tilini kechiktirib, yangi hukumat tarkibini imkon qadar tez fursatda tasdiqlash to'g'risida topshiriq berdi. Parlament a'zosi Shukriya Baroqzoy G'arb axborot agentliklariga aksar deputatlarning yangi ro'yxatga kiritilgan nomzodlarini qo'llab-quvvatlash niyatida ekanini ma'lum qildi. Shuningdek, bugun Afg'onistonning Rozg'on viloyatida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlashda kamida 15 kishi nobud bo'ldi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Quqkan xabar qiladi.
Urazgon viloyati rasmiylari mazkur viloyatning Dehrovud tumanida yuz bergan xudkush hujum oqibatida halok bo'lganlar orasida ayollar va bolalar borligini aytganlar. Urazgon viloyatining jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha idorasi mudiri Gulobxonning ma'lum qilishicha, bugun tushki payt Dehrovud tumanining markaziy bozorida sodir etilgan ushbu xudkush hujumda davlat rasmiylariga talafot yetmagan. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay ushbu hujumni qattiq qaralagan. Hodisa mas'uliyatini hanuzgacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan.
Muhbirimiz Olim Qo'qgan xabar edi. Pokistondan olingan xabarlarga ko'ra, Taliban harakati yetakchisi Hakimulloh Mas'ud AQShning uchuvchisiz boshqariladigan uchuvchilari tomonidan nishonga olingan. Biroq Taliblar yetakchisining ushbu zarbalarda halok bo'lgan bo'lmagani hozircha aniq emas. Pokiston rasmiylariga ko'ra, havo zarbalarida Janubiy va Shimoliy Vaziriston o'rtasidagi chegara hududda joylashgan bazalar nishonga olingan. Mazkur hududda tashriki Taliban jangarilarining boshpana topgani taxmin qilinadi. Xabarlarga ko'ra, bugungi zarbalarda kamida 10 nafar jangari nobud bo'lgan. Mahalliy telekanallarning bildirishicha o'ldirilgan jangarilar orasida Hakimulloh Mas'ud ham bo'lgan. Biroq Taliban matbuot vakili ushbu xabarni rad qilib, Mas'udning zarbalardan oldin qochishga muvaffaq bo'lganini ma'lum qildi. Tehronda bundan 2 kun avval sodir etilgan portlash oqibatida nobud bo'lgan fizik olim Mas'ud Ali Muhammadiy dafn qilindi. Ironlik professorga uyushtirilgan suiqasd uchun mas'uliyatni hozir hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Biroq rasmiy Tehron AQSh va Isroil xavfsizlik xizmatlarini professor o'limiga aloqadorlikda aybladi. Xabarlarga ko'ra, bugungi dafn marosimida mingdan ziyod kishi ishtirok etgan va marosim ishtirokchilari Isroilga o'lim, AQShga o'lim kabi shiorlarni hayqirganlar. Iroq sudi o'tgan yilning avgust oyida Bag'dodda sodir etilgan portlashlarda aybdor deb topilgan 11 shaxsga o'lim jazosi tayinladi. Hukumat binolari oldida sodir etilgan ushbu portlashlarda 100 ga yaqin kishi nobud bo'lgan, yana shuncha odam tan jarohati olgan edi. Iroq sudi matbuot vakiliga ko'ra, o'lim jazosiga hukm qilingan shaxslar osish yo'li bilan qatl qilinadi. Iroq hukumati mazkur portlashlarda Al-Qoida jangarilari va faoliyati taqiqlangan Baas partiyasini ayblab kelmoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Bizning internet saytimizni to'siqsiz o'qish imkoniga ega bo'lgan tinglovchilarimizga eslatib o'tmoqchiman. Bizning internet saytimizning manzili 3w.ozodlik.org. Hurmatli tinglovchi, bizning internet saytimizga tashrif buyursangiz, bugungi dasturimizda va boshqa dasturlarimizda tinglaganingiz xabarlar, lavhalar, matnlari bilan tanishish imkoniga ega bo'lasiz. Hamda mana shu internet saytimizda bizning ishlarimiz, yozgan lavhalarimiz, bloklarimiz va boshqa bir xabarlar haqida o'z fikr mulohazalaringizni qoldirish imkoniga ega bo'lasiz. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, hurmatli tinglovchi. Hozir bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalar mudarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Farg'onada sayyor jinoyatchilar ko'paydi.
O'g'irlab to'nab ketish, mashinalar, mototsikl, velosipedlarni shu o'g'irlik holatlari ko'proq bo'ladi.
14 yanvar O'zbekistonda Vatan himoyachilari kuni sifatida nishonlanmoqda. Chimkentda mintaqaga suv taqsimlash masalasi muhokama qilinmoqda.
O'zaro hamkorlik qilsak, menimcha hali bizada avlodlarimizga yetadigan suv bor.
Ozodlikning erkin mikrofoni yana tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda salomatlik ruknining navbatdagi soni o'rin olgan. Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'lqinidasiz. Farg'onada 2009-yilda jinoyatchilik holatlari keskin ko'paygan. Joriy yilning 12-yanvar kuni Farg'ona shahar hokimligidagi yig'ilishda qayd qilinishicha, o'tgan yili Farg'ona shahrida 2194 jinoyat sodir etilib, ulardan 425-tasi hanuzgacha ochilmagan. Farg'onada Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari tomonidan ham jinoyat sodir qilish holatlari ko'paygani aytilmoqda. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon lavhasida tanishamiz.
Farg'ona shahar ichki ishlar bo'limida ishlovchi bir xodimning aytishicha, shaharda haqiqatan ham Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari tomonidan jinoyat sodir qilish holatlari o'tgan yillarga nisbatan ko'paygan bo'lib, qo'shni mamlakatlar fuqarolari asosan o'g'irlik holatlari bilan qo'lga tushadilar. Militsiya xodimi qo'shni mamlakatlar fuqarolari tomonidan sodir qilinayotgan jinoyatchilik holatlariga batafsil to'xtalishni xohlamadi. Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari tomonidan Farg'onada sodir qilinayotgan jinoyatchilik turlari sanaydi.
Qirg'izistondan, Tojikistondan O'zbekistonga kelib, juda ko'p shu jinoiy guruhlari faoliyat yurituvchilari ham bu tabiiy bir hol. Masalan, odam savdosida, undan tashqari uylarni o'g'irlab tonab ketish, mashinalar, mototsikl, velosipedlarni shu o'g'irlik holatlari ko'proq bo'ladi. Boshqa valyuta savdosida, soxta pullarni savdosida, ayniqsa odam savdosida ko'proq faoliyat ko'rsatishadi bular. Shu biz Qirg'izistondan Dubayga yoki nimaga Turkiyaga chiqarib yuboramiz, Qirg'iziston pasportini qilib beramiz deb mashinaqa taklifdan keladiganlarni juda ko'p Farg'ona vodiysida, Andijon, Namangan, Farg'onadan yengil oyoq qizlarni o'sha Turkiya, Malayziya, Hindiston va Dubayga taklif qiladiganlar ko'proq keladi shu Qirg'iziston tomonidan.
Farg'onalik kuzatuvchi Barchinoy Nabiyevaga ko'ra, qo'shni mamlakatlar fuqarolari tomonidan viloyat hududida odamlarning mol-mulkini, ayniqsa chorva mollarini o'g'irlash holatlari ko'proq kuzatiladi.
Chegarachi rayonlarda u hududdan bu hududga hayvonlarni, masalan, mol o'g'irlab ular olib o'tib ketish mumkin-da. Chegaradoshku, o'rtada chegara, prosta bitta yo'lku, eshitdim shu asha nimadan olib o'tib ketibdi Qirg'izistonga mollarni o'g'irlab olib o'tib ketgan degan.
Abdusalom Ergashev fikricha, Farg'onada qo'shni mamlakatlar fuqarolari tomonidan jinoyatchilik qilish holatlari ko'payishi ularning viloyat hududiga emin erkin kirib chiqishlari bilan bog'liqdir.
Keladiganlar juda ko'p. Farg'ona shahriga yoki Farg'ona tumaniga Qirg'iziston tomonidan shu Qadamjoy rayoni, Batkin viloyatini ko'p va O'sh viloyatini ko'plab qishloqlaridan, shaharlaridan ko'plab kelishadi, bemalol kirib kelishadi. Bundan tashqari o'sha shaffof chegaralar ham ko'p hanuzgacha. Hatto shaffof chegaralar yo'qda tursin, endi korrupsiya rivojlangan joyda endi nima chegarani o'zi ham anchagina ahamiyatini yo'qotadi. Farg'ona shahrida, Farg'ona tumani qishloqlarida qirg'izistonlarni har qadamda uchratish mumkin. Ularni yengil xususiy mashinalarni har qadamda uchratish mumkin,
dedi Abdusalom Ergashev. Qirg'izistonning Jalolobod tumanidagi havo tashkiloti rahbari Azimjon Asqarovga ko'ra, Qirg'iziston hududida ham O'zbekiston fuqarolari tomonidan jinoyatchilik sodir qilish holatlari ko'plab uchraydi. Azimjon Asqarov O'zbekiston fuqarolari aksar hollarda o'ta og'ir ko'rinishdagi jinoyatlar bilan qo'lga tushishlarini aytadi.
O'tgan yil endi 2009-ga ikkita O'zbekiston fuqarosi Arslonoboddan kelayotganda ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olinadi va ular olib kelayotgan sumkada qalitsa qancha kilogrammligini bilmayman. Narkotik kuritilgan, hali nasha endi narkotik moddalar olib kelinayotganda qo'lga olinadi. Jalolobodda o'zbekistonliklar bor, yo'q emas. U yerdan o'tganlar asosan hozirgi paytda Jalolobodda ayollar, fohisha qizlar ham o'tishadi, ko'p o'tishadi, ular bemalol yura oladi. Jalolobod sentrida bitta ko'cha bor, ashyoda o'zlarini savdoga qo'yishadi. O'shda 3-ta ko'chada o'zlarini savdoga qo'yishadi,
deydi Azimjon Asqarov. O'zmetronom.com saytining yozishicha, Farg'onada o'tgan yili 25 ta qotillik, 569 ta o'g'irlik, 281 ta tovlamachilik holatlari qayd qilingan. Shuningdek, o'tgan yili Farg'onada 109 ta diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoyatchilik holatlari aniqlangan. Ozodlik uchun Mehribon
Demak, joriy yil 12-yanvar kuni Farg'ona shahar hokimligida bo'lib o'tgan yig'ilishda qayd qilinishicha, o'tgan yili Farg'ona shahrida 2194 ta jinoyat sodir etilgan bo'lib, ulardan anchaginasida yaqin xorij fuqarolarining ishtiroki bor. Bu haqda hamkasbim Mehribon lavhasini tingladik. Ozodlik to'lqinidasiz.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlik radiosida suhbatimiz davom etadi. 14-yanvar O'zbekistonda Vatan himoyachilari kuni sifatida nishonlanadi. Prezident Islom Karimov sana bilan qilgan chiqishida xorij davlatlari bilan harbiy texnik hamkorlik ko'lamini oshirish lozimligini ta'kidladi. Prezidentning fikricha, bunday hamkorlik qurolli kuchlar oldiga qo'yilgan ustuvor vazifalar, jumladan armiyani modernizatsiyalash va isloh qilish kabi vazifalarni bajarishga yordam beradi. Tahlilchilar O'zbekistonning harbiy hamkorligi boshqa sohalardagi kabi beqaror siyosatiga bog'liq bo'lgani bois undan prezident belgilab bergan ustuvor vazifalar uchun biror raf bo'lishiga shubha bilan qaraydi. Bu mavzuni mana hozirgina studiyamizga kirib kelgan hamkasbim Farrux Yusufiy davom ettiradi. Marhamat Farrux.
Rahmat. Qurolli kuchlarimizning qism va bo'linmalarini eng yangi qurol-yarog va jangovar texnika bilan qayta jihozlash, zamonaviy vositalar bilan ta'minlash bo'yicha qo'yilgan vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish muhim prinsipial ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan xorijiy hamkor davlatlar bilan xalqaro harbiy texnik hamkorlikni yangi pog'onaga ko'tarish va ko'lamini kengaytirish 2010-2015 yillarga mo'ljallangan kompleks chora-tadbirlar dasturini tayyorlash va amalga oshirish zarur, dedi O'zbekiston prezidenti va qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Islom Karimov. Prezident aynan qaysi xorijiy hamkorlarni nazarda tutayotganini aniqlashtirib o'tirmadi. Zero tahlilchilar fikricha, hozirda O'zbekiston o'zining harbiy sohadagi xorijiy hamkorlarini belgilab olishda yana arosatga tushib qolgan. Londondagi Xalqaro munosabatlar qurolli institutining Rossiya va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha sharhlovchisi Yuriy Fyodorov Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston Rossiya nazoratidagi harbiy tuzilma kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qo'shilishga qo'shildi-yu, lekin g'arbda 13 may fojiasiga oid ehtiroslar bosilgani sari Toshkentning ham KXTga bo'lgan qiziqishi susayib bormoqda, deydi.
Как это часто бывает с узбекской политикой, меняются некоторые приоритеты.
O'zbekiston siyosatida tez-tez uchrab turgani kabi prioritetlar o'zgarmoqda va bugun Toshkent Rossiya bilan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi hamkorlikni biroz muzlatish evaziga G'arb bilan aloqalarni rivojlantirishga harakat qilyapti. O'zbekistonning bir tomondan Navoiydagi aeroportni AQShning noharbiy deb aytilayotgan yuklarini Afg'onistonga tranzit qilish uchun taqdim etishi va ikkinchi tomondan KXTning Markaziy Osiyoda tezkor kollektiv kuchlarni tashkil etish g'oyasiga qarshi chiqayotgani buning yorqin dalilidir. O'zbekiston rahbariyati siyosat yurgizishda, jumladan harbiy sohada ham har doim o'ziga xos yo'lini tutib kelgan. Bu yo'lning mohiyati esa Rossiya bilan G'arb o'rtasidagi kelishmovchiliklardan maksimal darajada o'ziga foyda olishdan iboratdir. Menimcha, buni O'zbekiston rahbariyatiga xos bo'lgan prinsipsiz yo'l deb atash mumkin, dedi professor Fyodorov. Bugungi kunda O'zbekiston qurolli kuchlarining xorijiy hamkorlar bilan aloqalari ko'lami qanchalik degan savol bilan savol javobini bilish uchun Mudofaa vazirligiga qo'ng'iroq qildik. Matbuot xizmati telefon go'shagini ko'targan kishi o'zini qorovulman deb tanishtirdi va hamma vatan himoyachilari kunini bayram qilgani ketgan deya ma'lum qildi. O'zbekiston hukumati ko'z qarashlarini yoqlaydigan tahlilchilar ham savolga javob bera olmadi. Shu sababdan bu savolni Rossiyadagi Ежедневный журнал nashrining harbiy sharhlovchisi Aleksandr Goltsga berdik.
Насколько я могу понять, что сегодня они довольно ограничены и практически полностью исчерпываются.
Mening bilishimcha, bugun O'zbekistonning boshqa davlatlar bilan harbiy texnik hamkorligi juda cheklangan. Bunga yagona misol qilish mumkin bo'lgan Rossiya bilan harbiy hamkorlik ham hamin qadar ahvoldadir. Lekin harbiy sohada G'arb davlatlari bilan hamkorlikning kuchayishi uchun jiddiy potensial bor. Eslatish joiz, Andijon fojialaridan avval Toshkentning Qo'shma Shtatlar bilan ham, NATO davlatlari bilan ham harbiy aloqalari ancha rivojlangan edi. O'z tajribamdan bir misol keltirishim mumkin. NATOning Polshadagi harbiy mashqlarida Rossiyadan hech kim bormagani va bir necha nafar o'zbekistonlik zobitlarni ko'rganimda juda hayron qolgan edim. Bundan tashqari, AQSh harbiy o'quv yurtlarida tayyorgarlikdan o'tgan o'zbekistonlik harbiylarni shaxsan tanir edim. Ya'ni o'ziga yarasha harbiy aloqalar bor edi, lekin Andijon voqealari bois O'zbekiston xalqaro izolyatsiyaga tushib qolgach, hammasi to'xtab qoldi. Hozir vaziyat o'zgarmoqda va Karimov yana o'ziga yangi hamkorlarni qidirmoqda. Boz ustiga Rossiya bilan aloqalarda ham jiddiy muammolar tug'ilyapti, deydi harbiy tahlilchi Gold. Lekin G'arb O'zbekiston bilan harbiy texnik hamkorlikka katta ishtiyoq ko'rsatmoqda deb ham bo'lmaydi. Bo'g'ronlarni o'rganish xalqaro guruhi vitse-prezidenti Alan Deletrozing fikricha, hozircha G'arbning Toshkentdan yagona ta'masi Afg'onistondagi NATO harbiylariga yuklarni O'zbekiston hududi orqali tranzit qilishdan iboratdir va u yerdagi harbiy harakatlar tugash bilanoq O'zbekistonga bo'lgan qiziqish ham nihoyasiga yetadi.
The NATO countries and partially the US want to be able to use the Uzbek airspace.
NATO davlatlari, xususan Qo'shma Shtatlar O'zbekiston hududi orqali Afg'onistonga o'z yuklarini o'tkazish niyatida xolos. Balki ularning shuningdek Afg'onistondagi harakatlar davom etayotgan davr uchun bir paytlar foydalanib kelgan Qarshi Xonobod harbiy bazasini ham qaytarib olishga umid qilayotgan bo'lish ham mumkin, dedi Deletroz. O'zbekiston prezidenti Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan qilgan chiqishida xorij davlatlari bilan harbiy texnik hamkorlik mamlakat armiyasi modernizatsiyalash va isloh qilish uchun muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidladi. Ayni paytda tahlilchilar Karimov hukumatining nafaqat harbiy, boshqa sohalardagi siyosatining beqarorligi inobatga olinsa, O'zbekiston armiyasini xalqaro hamkorlik orqali isloh qilish g'oyasiga shubha bilan qaraydi. Yana Aleksandr Golds gapiradi.
Знаете, я, насколько я понимаю политику, которую проводит господин Каримов, это совершенно прагматичная.
Bilasizmi, janob Karimov olib borayotgan siyosatni sharqona uslubdagi pragmatik siyosat deb aytish mumkindir. Ya'ni bu siyosatda prinsip va qadriyatlar deyarli hech qanday o'rin tutmaydi. Bu siyosatda hozir dolzarb bo'lib turgan o'tkinchi manfaatlar asosiy rolni o'ynaydi. Boshqacha qilib aytganda, hozir vaziyat shuni taqozo qilyaptimi? Ana shu qoidalarga rioya qilamiz. Vaziyat o'zgaradigan bo'lsa, yangicha o'yinga ham tayyormiz. Qabilidagi uzoqqa olib bormaydigan siyosatdir bu, dedi Rossiyadagi Ezhedneny jurnal nashrining harbiy sharhlovchisi Aleksandr Gold.
Demak, 14-yanvar O'zbekistonda Vatan himoyachilari kuni sifatida nishonlandi va mana shu sana munosabati bilan prezident Islom Karimov maxsus chiqish qilib, unda xorij davlatlari bilan harbiy texnik hamkorlik ko'lamini oshirish lozimligini ta'kidladi. Hamkasbim Farruh Yusufiy, mana shu hamkorlik qay darajada bo'ladi, qanday bo'ladi? Mana shu masalalarni bir o'rganishga harakat qildi va hozirgina mana shu lavhani tingladik. Ozodlik radiosi to'lqinida eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinidasiz. Eshittirishimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. O'z nomini aytishimizni istamagan tinglovchilarimizdan biri O'zbekistondagi barcha harbiylarni Vatan himoyachilari kuni bilan tabrikladi va shundan so'ng o'zlari duch kelayotgan muammolar haqida gapirdi.
Bugun milliy armiyamiz kuni, mana shu munosabat bilan hamma zobitlarimizni, askarlarimizni, barchalarini chin qalbimdan muborakbod etaman. O'g'illarim, vatanni ko'z qarachig'iday, onangizni qanday hurmat qilsangiz, vatanni shunday hurmat qilib xizmat qiling. va so'z navbatida fursatdan foydalanib gaz rasmiylariga shuni aytmoqchimanki, xalqqa rahmi kelsin, xudodan qo'rqsin bu gaz rasmiylari. Bolajonlar maktab o'qiydigan bolajonlar xaltaga o'tin ko'tarib darsga o'tin olvordi, maktabga o'tin olvordi, o'qituvchisi yoqib mamda sharmandachilik bo'lmasin. Bu gaz degan vatanimizdan, viloyatimizdan, O'zbekistonimizdan chiqadiki, ey gaz rasmiylari, xudodan qo'rqing, xalqqa xizmat qiling. Hurmat va ehtirom bilan Shahrisabz shahridan oddiy inson. E'tiborlaringiz uchun rahmat.
Boshqa bir tinglovchimiz esa Ozodlik radiosida ayollar huquqlari buzilishiga oid qator lavhalar va maxsus eshitirishlarni qiziqish bilan tinglaganini aytib, bu borada o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
O'zbekistondagi bo'layotgan narsalarimiz eng dahshatlisi bu ayollarga bo'lgan munosabati juda bir og'ir deb o'ylayman. Tunisda ayollarni qamaganligi, ularga juda bir oshcha bir zulm qilinganligi juda bir og'ir holat deb hisoblayman. Buni bir ko'pchilik nomidan biz iltimos qilardikki, prezidentimizga bir kechirilishini, ularni ozod qilib yuborishligini, bu ayol kishiga nohaqlik bo'layotganligini biz ko'p eshitdikki, ularni ozod qilib yuborishligini ko'pchilik nomidan biz so'raymiz.
Erkin mikrofon ruknining 13 yanvar kungi sonida o'zini Qo'qonlik Islom Abdullayev deb tanishtirgan odam Ozodlik radiosini O'zbekistonga tuhmat va bo'xton qilayotganlikda ayblagan edi. Bu kishi bundan avvalroq ham Erkin mikrofon rukniga mana shunday fikr bildirgan va o'shanda o'zini Akrom Vohidov deb tanishtirgan edi. Tinglovchilarimiz o'rtasida bu odamning Erkin mikrofon rukniga bildirgan fikri noroziliklarga sabab bo'ldi.
Sharsabizdan Abdullamanda kecha gaplashibki farq eshitmay bir qo'qonlik inson bilan man o'sha rahmim kelib ketdida achinib ketdimda o'zlarini islom deb tanishtiradilar bir nima deb akram deb tuhmat bo'xton degan gaplar gapirdilarda ikki yuzlamachi laganbaro baddar odamlar bo'ladida ular 9 asr oldin aytilgan bir umar ayyomni bir nimalari tegishli bo'lami deymanda tegishli bo'lsa kerak rubaylar agar mumkin bo'lsa aytsamda
ayting
bir so'ngakka sordik qanoat qilgan afzaldir nokasga bo'lgandan mehmon nokasning shinnilik nondan yaxshi o'zing topib yegan birda arpa non deb 9 asr oldin mana shunaqa insonlarga tegishli qilib aytib ketgan deb o'ylaymanda rahmat sog' bo'lsinlar
deydi Shahrisabzlik Abdulla. O'zini tanishtirmagan yana bir tinglovchimiz ham mana shu haqda gapiradi.
Bu Akramjon degan yigit bu Ozodlik radiosi o'zlari aytgan O'zbekiston hukumatini tizimida bog'liq gapirilyaptiku bu yerda men bu insonga men tushunmadimki men misol qilib aytsak GAIdagi ahvol bizda yaxshimi bank tizimidagi notariusdagi ahvollarda bu inson biladimi bu mahalladagi bolalar pullari nafaqaxo'rlarning pullari bu o'zini joyidamikan sud tizimidagi bu kamchiliklarimiz bu bartaraf qilinganmikan bu shaxsan men o'zim bilamanki qo'l telefon yo'qligida masalan Toshkentga telefon qilinsa 2000lik gaplashsa 3000 deb yozilgan hozir ham shunaqa bor gaz suvlarda aytmaysizmi gaz suv svetlarda gazga suvga kelib yozib ketadigan haligi nimalar odamlarni 3000lik yoqsa 4000 yozyapti-yu buni ko'ram hozir bilyapti-yu bu Akramjon juda xinob qildi-yu deb Akramjonga bir e'tirozim bor edi shu baribir yetadi butunlik omi desa ham bo'laveradi ko'ngillariga botmasin omi shu xalqni bir xalqdan bitta vakilda bu omi ozodlik bor ekan shuni ham to'g'ri tushunmagandan keyin biz omimiz biz o'zimiz tan olishimiz kerak biz omi odamlar ekanmizda
asli Namangandan hozir esa Rossiyaning Surgut shahrida ishlayotgan tinglovchimiz bizga bir necha kundan beri qo'ng'iroq qilayotganini lekin faqat bugun Ozodlik radiosi bilan bog'lana olganini aytadi. Uning erkin mikrofonga aytargan gaplari yig'ilib qolgan ekan.
Elmurod aka, men o'zimni shunday aytmayman. Men O'zbekistonni siyosatidan qo'rqaman. Men Namanganmanman. Men hozir Rossiyaning Surgutidan telefon qilyapman. Bu kecha bir ayol aytdilarki, bu xususiy banitsalar ochilyapti, ochildi, yaxshi bo'ldi. Yo'q, bu narsaga men qarshiman. Nimaki, men o'g'lim hozir 18 yoshar. O'g'limni men Andijon üniversiteye joylamoqchi bo'lgandim, 12 ming dollar pul so'rashdi. 12 ming dollar pul so'rashgandan keyin qanday joylayman? Xo'p, men joyladim deydi. O'g'lim 7 yilda bitirib chiqdi deylik. Undan keyin u xohlaydiki kardiolog bo'lishdi. Yurak bo'yicha ishlashdi. Keyin bir kasal odam kelsa, men o'g'limga aytamanmi? O'g'lim, falonchi keldimi? Ha, operatsiya qilish kerakmi? 1000 dollar olgin, keyin operatsiya qilgin. Xususiy shunga olib kelib taqaladimi? Bu birinchisi. Ikkinchisi, Namanganda mana o'tgan yili qishloq taraqqiyot yili bo'ldi. Xo'p, Namanganda hamma yerini buzuvardi shaharda. 70 milliard so'm pul ajratilibdi. Nimaga qishloq taraqqiyot yilida men o'zim qishlog'idanman Namanganda. Qishloqda hech bola qur bermadi. Va Namanganda 70 milliard so'm pul ajratib, Namanganda Toshkentdan chiroyli qilardi. Uchinchisi, Angar posiga yetib bormay 500 metr qolganda chap tomonda pishmagan bug'doyni o'rib, pishmagan g'o'zani buzib, Gulnora Karimovaga dacha qurilyapti. Hech kim yo'q u yerda, bir qirliqda. Hamma gapiryapti buni. Hozircha Namanganlikdan hech kim shu narsani gapirmadi. Namanganliklar o'zidan qo'rqadimi bilmayman. Nimaga u prezidentlarning qizi uchun bug'doyni buzish mumkin? Prezidentlarning qizi uchun hamma narsa qilish mumkin. Va qishloqchi, kecha yana bir odam aytdilar, prezidentimiz to'g'ri siyosat topyapti. Nima to'g'ri siyosat topyapti? Nimaga u odamlar o'ylab-o'ylamay gapiraveradi? Elmurod aka, nimaga? Endi kecha kuni shu yerda sizlar savol bermadilaringki o'sha odamga. 25 million aholi bo'lsa, men 25 million aholi uchun 25 mingdan kechaman. Ha, o'sha odamni o'zini oilasi o'sha 25 ming odamga to'g'ri kelib qolsa, o'sha odam achinarmikin?
Deydi Rossiyaning Surgut shahrida ishlayotgan, asli Namangandan bo'lgan tinglovchimiz. Muhtaram mushtari, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinida siz hurmatli tinglovchi, shu o'rinda shu soatgacha olingan xalqaro xabarlarning mundarijasini yodingizga solib etsam. Insonparvarlik yordami ortilgan birinchi yuk samolyoti Haiti xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Rossiya inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudini isloh qilishga oid kelishuvni ratifikatsiya qilish arafasida. Pokistonda Taliban harakati yetakchisi Hakimulloh Masudning AQSh uchuvchilari tomonidan nishonga olingani aytilmoqda. Tehronda bundan 2 kun avval sodir etilgan portlash oqibatida nobud bo'lgan fizik olim Masud Ali Muhammadiy dafn qilindi. Iroq sudi o'tgan yilning avgust oyida Bag'dodda sodir etilgan portlashlarda aloqador deb topilgan 11 shaxsga o'lim jazosi tayinladi. Afg'oniston parlamenti prezident Hamid Karzai qaytadan taqdim qilgan yangi hukumat tarkibini shanba kuni ovozga qo'yadi. Ozodlik to'lqinidasiz va eshitirishimiz yana O'zbekiston hayotiga oid, aniqrog'i O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi qo'shnilari bilan hamkorligiga oid xabar lavha bilan davom etadi. 14 yanvar kuni Chimkent shahrida Markaziy Osiyo respublikalari davlatlararo muvofiqlashtiruvchi suv xo'jaligi komissiyasining 54 majlisi ish boshladi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondan kelgan mutaxassislar bu majlisda 2010 yil sug'orish mavsumida suv taqsimotini kelishib olishlari kerak. O'zbekistonlik olimlar qishloq xo'jaligida suvdan foydalanishda tomchilatib sug'orish texnologiyasini keng joriy qilishni taklif qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin tanishtiradi.
Markaziy Osiyo Respublikalari davlatlararo muvofiqlashtiruvchi suv xo'jaligi komissiyasi 1992-yilda tuzilgan edi. Bu komissiya Sirdaryodan suv ichadigan davlatlarga sug'orish mavsumida sarf bo'ladigan suv limitlarini belgilab beradi. Komissiya ijrochi organ hisoblanib, har 4 oyda bir marta o'z yig'ilishini o'tkazishi kerak. Komissiyaning so'nggi majlisi o'tgan yilning iyun oyida Dushanbeda o'tkazilgan edi. Navbatdagi majlis o'tgan yilning sentyabr oyida Toshkentga belgilangan edi, biroq komissiyaning yig'ilishi Olmaota shahrida o'tkaziladigan bo'ldi va u ham negadir o'tkazilmay qoldi. 14 noyabr kuni Chimkentda boshlangan komissiya yig'ilishida 2010-yildagi sug'orish mavsumidagi Norin Sirdaryo basseynidan suv ichadigan davlatlarga limitlar belgilanishi lozim. Bu yig'ilish 2 kun davom etadi. Yig'ilish ishtirokchilari qanday qarorga keladilar, bu haqda hali gapirish erta, biroq Qirg'iziston suv muammolari va gidroenergetika instituti direktori akademik Dushan Mamatxanov fikricha, bu kabi yig'ilishlar Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi suv muammosini hal qila olmaydi.
Во-первых, соглашение 92-го года.
Birinchidan, 1992-yilgi kelishuv sobiq ittifoqdan keyin suvdan vaqtincha foydalanib turish uchun tuzilgan edi. Bu kelishuvni qaytadan ko'rib chiqish kerak, chunki sobiq ittifoq Qirg'izistonning suv omborlari va kaskadlarini saqlab turish uchun uni mablag' bilan ta'minlardi, biroq hozir hech kimning bu bilan ishi yo'q. Bu Qirg'izistonni kamsituvchi shartnoma, deydi Dushan Mamatxonov. Akademik fikricha, O'zbekiston butun sug'orish mavsumi davrida Qirg'iziston suv omborlarida yig'ilgan suvni o'z qishloq xo'jaligi ehtiyoji uchun tekin ishlatadi va bu uchun bir tiyin haq to'lamaydi. Toki, deydi Dushan Mamatxanov, davlatlar orasida suv taqsimoti bo'yicha bir kvota belgilanmas ekan va bu borada oliy darajadagi bir kelishuv bo'lmas ekan, bu muammo shundayligicha qoladi. Toshkent irrigatsiya va melioratsiya institutining suv tejash texnologiyalari markazi direktori, texnika fanlari nomzodi Tohir Majidovning aytishicha, markaziy Osiyodagi suv zaxiralari yetarli va bundan faqat oqilona va kelishib foydalanish lozim.
Mana bizani prezident ikkita xalqaro konvensiyaga qo'l qo'ydi. Bu konvensiyaga asosan, masalan, ilgaridan dehqonchilik qilib kelinadigan yerlarga albatta suv berilishi kerak. Chunki bizada, masalan, bilasiz, dehqonchilik bag'ini 3000 yil deydi, kerak bo'lsa 5000 yilga borib taqiladi. Prezident aytayapti, bamaslahat ish qilaylik, nima qurish kerakligini masalalashaylik, deyapti. Bu to'g'ri gap, lekin buni baribir o'shanga kelamiz, boshqa nimamiz yo'q. Chunki Markaziy Osiyo bitta uy, bu yopiq ekologik sistema deyiladi buni. Suv boshqa yoqqa chiqib ham ketmaydi, suv bir yoqdan kelib ham qolmaydi. Shuning uchun mana shundan juda bir chiroyli kelishib foydalansa hammaga ham yetadi. Chunki mana oddiy qarang, Turkiya bir 70 million aholisi bo'lsa kerak menimcha. Ha, shu 70 million aholini boqiyat nima o'pti bizada 27 million aholi yoki Markaziy Osiyoda hozir borgan bo'lsa 56 millionga yetdi xolos. Hayr, resurslarimiz bizda bemalol yetadi. O'zaro hamkorlik qilsak, menimcha hali bizada avlodlarimizga ham yetadigan suv bor.
Deydi Tohir Majidov. Olimning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston qishloq xo'jaligida suv juda ko'p isrof bo'ladi va uni tejashning birdan-bir yo'li ilg'or texnologiyalarni, jumladan tomchilab sug'orishni qo'llashdir.
Endi bu tomchilab sug'orish usuli o'zimizda, respublikada o'zimizda ishlab chiqilgan tomchilab sug'orish usuli. Bu arzon, boshqa chet eldikiga qaraganda qulay, har qanday oddiy dehqon ham o'zi bemalol montaj qilib, o'zi bemalol sug'orishlarni amalga oshiraveradi. Takisto, endi mana 2009-yildan boshlab asosiy hozir bizani suvchilarni, hukumatni asosiy talabi suv tejash texnologiyalarini qo'llash, ya'ni tomchilatib, yomg'irlatib, shunga o'xshagan, masalan, 30-50% suvni kam ishlatib, o'sha o'simliklardan, ya'ni ekinlardan yuqori hosil olishni yo'lga qo'yishdan boradi. Lekin agar ilgarigidek, masalan, jo'yaklardan sug'orib, nima qiladigan bo'lsak, suvimiz rostdan ham yetmaydi.
O'zbekistonda 2009-yilda 3000 gektar yer tomchilab sug'orildi va bu yaxshi natija berdi, deydi Tohir Majidov.
Mana meni hisobim bo'yicha asosiy ko'p ekin ekiladigan suv ichadigan paxtada bir 35-40% tejalyaptida. Mana bog'larda bo'lsa, bog'larda hatto 50-60% tejalyapti. Chunki bog'larda bilasiz, daraxtlarning orasi 8 metr bo'ladi. Qatorlarning orasi 8 metr bo'ladi. Har 8 metrda daraxtning tagiga o'sha tomchilar sug'orilyaptida.
Olimning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonning o'zida ishlab chiqilgan tomchilatib sug'orish texnologiyasi chet elnikiga nisbatan 5-6 barobarga arzon tushadi.
Masalan, Turkiyaniki, Izroilniki, masalan, 9000, 10000 dollar bo'ladigan bo'lsa, hozir bizda ishlab chiqqan nima, uzog'imdan ham 1200, 1500 dollar bo'ladi taxtada.
Qanchaga endi, masalan, hech 1 gektarga ham
yoki 1 gektar? Ha, gektarga. Shlangimiz aytayapman-ku, 1 metri masalan 100 so'm, 125 so'm. A uni kerak bo'lsa, agar tilib o'b bo'ladigan bo'lsa, uni nima ham qilib o'tirmaysiz. Ulash mumkin o'rtada, bo'lmasa otib yuborasiz, yana yangisini qilaverasiz. Oddiy shlang, hatto loyqa suvli ham Qoraqalpog'da o'tib ketaverdi. Ariqdagi suvni qo'ydik, bemalol o'tib ketaverdi. Odamlar o'zi hayron qoldi. Lekin nasos kerak emas. 1 metr, 1.5 metr balandga qo'ysangiz, suv oqib o'zi bemalol joylarni nima qilaveradi.
Deydi Tohir Majidov. Olim fikricha, nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlar ham suvni tejash texnologiyalarini keng qo'llashlari lozim. Zero suv muammosi kelajakda eng dolzarb muammolardan bo'lib qolishi tabiiy, deydi olim.
Hamkasbim Sadriddin lavhasi edi. Aytib o'tish lozimki, Markaziy Osiyo davlatlaridagi suv taqsimoti muammosini qo'shni davlatlar rahbarlari o'rtasida bo'lib o'tgan bir qancha uchrashuvlar ham hal qila olmagan. Bu masala bugungi kunda iqtisodiy muammodan siyosiy muammoga aylanib bormoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz va mintaqa yangiliklari bilan tanishtirishga o'tamiz. Kecha Tojikistonga Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Maril tashrif buyurdi. U Tojikistonga safarining asosiy sababi joriy yil 28-fevralida bu mamlakatda bo'lib o'tishi kutilayotgan parlament saylovlari ekanini ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi rasmiysi mazkur siyosiy tadbir shaffof va demokratik o'tkazilishi ortidan Tojikiston tajribasi Markaziy Osiyodagi barcha davlatlarga ibrat bo'ladi deya ishonch bildirdi. Mavzuni dushanbelik muxbirimiz davom ettiradi.
3 kunlik safar bilan 13 yanvar kuni Tojikistonga kelgan Yevropa Ittifoqi rasmiysi Pyer Maril chorshanba kuni bu mamlakatdagi barcha siyosiy partiyalar vakillari bilan davra suhbat o'tkazdi. Suhbat davomida janob Maril asosan fevral oyi oxirida bo'lib o'tishi kutilayotgan saylovlarga tayyorgarlik bilan qiziqqan.
Bu ochen otkrytiy i spokoyniy i polezniy razgovor dla menya ochen yarkiy predstavleniye.
Siyosiy partiyalar vakillari bilan suhbat juda samimiy, ochiq bo'lgani uchun men siyosiy tadbirga tayyorgarlik to'g'risida aniq ma'lumotga ega bo'ldim. O'ylaymanki, hammamiz uchun umumiy idora sanalmış Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ekspertlari, xolayorsa o'zimiz ham bevosita Tojikiston parlamenti saylovlarini alohida e'tibor bilan kuzatib boramiz, dedi. Yevropa Ittifoqi rasmiysi kechagi uchrashuv taassurotlari bilan o'rtoqlashar ekan. Yevropa Ittifoqi rasmiysi bilan uchrashgan siyosiy partiyalar vakillari ham Pyer Maril bilan uchrashuv o'zaro ishonch ruhida o'tganini aytmoqdalar. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi rasmiysi Muhiddin Kabiri Yevropa Ittifoqi rasmiysiga siyosiy partiyalarning hammasi ham o'zaro munosib deb bilgan nomzodni saylovga qatnashtira olmayotganini ochiqlagan. O'z navbatida janob Maril bu masalani prezident Imomali Rahmon bilan uchrashuv chog'ida ko'tarishga va'da bergan.
Muloyizoy ham butki, nabayat in ma'rakai soxtmoniy va iqtisodiy va siyosiy tabliq doda shavad va hamchun ma'rakai tabliqoti yak hizb yak neru ma'rifi gard.
Shuningdek, Pyer Maril bilan uchrashuvimiz davomida Rog'un masalasi atrofida ham bahslar bo'ldi. Siyosiy partiyalar Yevropa Ittifoqi vakiliga bu inshoot ahamiyatiga doir fikrlarini bildirishdi. Ammo janob Maril iqtisodiy masalani siyosiy masalaga aylantirib yubormaslik va parlament saylovlari arafasida siyosiy partiyalar bu inshoot aksiyasi targ'iboti bilan chalg'ib qolmasliklari zarurligini uqtirdi, deydi Islom uyg'onish partiyasi raisi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi rasmiysi bilan uchrashuvga spektakllarcha yondashuvchi siyosiy partiya vakillari ham bor. Ulardan biri Tojikiston Kommunistik partiyasi raisi o'rinbosari Ismoil Talbakovdir.
Ishtiroki namoyandagon hizbi siyosiy dar havzoi intixoboti uchastkoi intixoboti va hamin masoil intixoboti va digar protseduroi budki mutaassifona u az janibi.
Har gal shunday siyosiy tadbirlar arafasida xalqaro tashkilotlar vakillari Tojikistonga kelib muammolarimizni so'rashadi va saylovlarimiz shaffof va erkin o'tishi uchun to'siq bo'layotgan bu muammolarni yuqori darajadagi uchrashuvlarda hal qilishga va'da berishadi. Ammo ko'p yillik tajriba bularning hammasi rasmiyatchilikdan boshqa narsa emasligini ko'rsatmoqda, deydi Kommunistik partiya vakili Talbakov.
Asnada 14 yanvar kuni Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan uchrashdi. Tojikiston prezidenti bilan 3 soatga cho'zilgan muloqotdan so'ng jurnalistlar oldida so'zlagan Yevropa Ittifoqi rasmiysi o'z ofisi Tojikistonda siyosiy tadbirlarning demokratik tamoyillarga mos o'tishiga hissa qo'shish barobarida bu mamlakatning gidroenergetik loyihalarining amalga oshishi hamda So'g'd viloyatidagi Qaraqum GESni ta'mirlash uchun 60 million AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizishini bildirdi. Ozodlik radiosi.
Demak, hurmatli tinglovchi, 3 kunlik safar bilan 13 yanvar kuni Tojikistonga kelgan Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Marel chorshanba kuni bu mamlakatdagi barcha siyosiy partiyalar vakillari bilan davra suhbati o'tkazdi va Yevropa Ittifoqi Tojikistonda shaffof saylov bo'lishiga ishonishini bildirdi. Bu haqda Dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshan lavhasini tingladik. Ozodlik to'lqinida eshitirishimiz davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi to'lqinlarida siz, hurmatli tinglovchi, hozir navbat salomatlik ruknining navbatdagi soniga uni har doimgidek hamkasbim Farruh Yusufiy taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum qadrli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida yana salomatlik dasturi. Studiyada Farruh Yusufiy. Salomatlik dasturining yangi yildagi birinchi soni O'zbekiston sog'liqni saqlash sohasini rivojlantirish bo'yicha yaqindagina Oliy Majlisga saylangan siyosiy partiyalar taklif qilayotgan dasturlar mavzusiga bag'ishlanadi. Bu safargi saylovoldi kampaniyasi davomida o'zbekistonlik saylovchilar siyosiy partiyalar o'rtasidagi raqobatning ishorasi o'laroq tashkil etilgan telebahslar guvohi bo'ldilar. Siyosiy partiyalar saylovchilarni o'z tomoniga og'dirish linjida e'lon qilgan dasturlarida sog'liqni saqlash sohasini rivojlantirishga ham to'xtaldi. Xususan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish uchun xususiy muassasalarni rivojlantirishni taklif qildi. O'zLiDeP fikriga ko'ra, shunda raqobat kuchayib, tibbiy xizmatlar sifati ham oshadi.
Bu haqida bizni o'zimizani fikrimiz bor. Haqiqatan ham hozirgi kunda respublikamizda bir qator xususiy klinikalar, xususiy shifoxonalar, xususiy diagnostik markazlar aholiga sifatli darajada xizmat ko'rsatib kelmoqda. Bu xususiy sektorda, mana xususiy klinikalarda minglab demak, meditsina xodimlari ishlab kelyapti. Ya'ni tadbirkor minglab meditsina xodimlariga ish berdi. Mana shu meditsina xodimlari shu ish orqali oilasini boqmoqda. Buni nimasi yomon?
O'zLiDeP vakilining buning nimasi yomon degan savoliga adolatchilar vakili bunday e'tiroz bilan javob berdi.
O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi o'zining dasturida yana bir narsani aytayapti. Biz biroz shunga e'tiroz bildiramiz. Bu shundan iboratki, o'sha tibbiy meditsina xizmatining ko'proq xususiy sektorni rivojlantirish borasida ular ko'proq fikr bildirmoqda. Shu jihatdan biz davlat tibbiy xizmatini ko'proq rivojlantirish yo'lidan bormoqchimiz.
Deya jig'ib iron bo'ldi adolatchi. Telebahsda har bir partiya vakiliga 2 daqiqadan so'z navbati berilib, birortasi ham gapini oxirigacha tugata olmaganidanmi yo boshqa sababdanmi, ular sog'liqni saqlashni rivojlantirish bo'yicha ilgari surayotgan dasturlar mohiyatini rosti gap kamina tushuna olmadi. Sog'liqni saqlash haqidagi bahsni boshlab bergan O'zLiDeP'ning dasturi haqida bafurja gaplashgani partiya idorasiga qo'ng'iroq qildik.
Partiya nomidan gapira olmaymiz-a deb biz Toshkent shahar kengashimizga.
Partiyani vakilisizlar.
Partiya a'zosi.
Partiyaning vakili, partiyaning vakili deputatlar bo'ladi. Partiyaning nomidan gapira oladigan deputatlar bo'ladi. Biz nimamiz? Sotrudnikmiz de, biz partiya nomidan gapiramiz.
Partiyaga a'zo emasmisiz siz?
Yo, men partiya a'zosiman. Men sotrudnikman. Partiyaning nomidan gapirishga menga huquq berilmagan. Tashkil ma'noda yordam beraman sizga.
Boshqa partiyalar vakillaridan ham shunga o'xshash javobni oldik. O'zbekistondagi rasmiy partiyalarning saylov oldidan o'zaro tortishib, jumladan sog'liqni saqlash masalasida ham televizorda bahs-munozara qilgani shu paytgacha misli ko'rilmagan voqea bo'ldi. Bunaqa tortishuvlar g'arb demokratiyalarida ham bo'ladi. Masalan, AQShdagi saylov oldi jarayonlaridan xabardor tinglovchimiz buni yaxshi biladi. Lekin sog'liqni saqlash haqida o'zbekchasiga bahslashayotgan siyosatchilardan farqli o'laroq, Amerikadagi siyosiy partiyalarning bunga oid aniq qarashlari bor. Masalan, prezident Barak Obama kelasi 10 yilda sohani isloh qilish uchun 1 trillion AQSh dollari miqdorida pul sarflamoqchi. O'zbekistonga qaytsak, siyosiy partiyalarning aniq pozitsiyasini bilishning iloji bo'lmagani bois sog'liqni saqlash sohasini qanday yaxshilash mumkin degan savol bilan tibbiyot fanlari doktori professor Suhbat Abdullaga murojaat qildik.
Meditsinani o'zini sistema deb qabul qilinadigan bo'lsa, o'sha narsa davrga moslab qayta qilinmagan bo'lsa, qanaqa qilib bu narsaning o'zini o'zida birorta bir narsani amalga oshirish mumkin? Misol uchun O'zbekistonda bu meditsina sohasining juda haddan tashqari qimmatlashib ketayotganligi bugungi kunda hech kimga sir emas. Bunda bir ma'lum narxlar joriy qilinmagan bo'lsa, xususiy bilan davlat haligi klinikalari o'rtasidagi farqlar aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, unda ham bunda ham pul olib yotilayotgan bo'lsa, strahovoy meditsina degan gap umuman O'zbekistonga tatbiq qilinmagan bo'lsa, xo'sh, bu qanday qilib bu sohani to'g'irlash mumkin? Shu zamonga moslab, o'sha qaysi tizimga borilayotgan bo'lsa, shu tizim asosidagi konstantalar ishlab chiqilmagan bo'lsa, qanday qilib bu narsani to'g'irlash mumkin? Qanday qilib?
O'zli deb taklif qilayotgan xususiy sektorni rivojlantirish masalasiga kelsak deb davom etadi professor.
Kimki agar shu o'sha raqobatbardosh narsani meditsinaga tibbiyotga joriy qilaman desa, bu juda qattiq yanglishgan bo'ladi. Bu hali xususiy klinikalarning ochilishi, bu davlat korxonalari bilan xususiy korxonalarning raqobatga kirishuvi deb hisoblagan odam buni yanglishadi. Xususiy ishlayotgan nimalarda ham juda bir haligi zo'r olib ketganini, mana meditsina zo'r deb aytiladigan bir xususiy korxonasini ham men hozir ko'rmadim O'zbekiston to'g'risida. Bu xususiy bu klinikadagi ahvollar bunday bo'lishi kerak emas. Xususiy klinikaga bordingizmi? Cho'ntagingizni qappaytirib boring, ana yerdan juda ajoyib qilib, juda bir ajoyib tarzda, sirli tarzda sizni gipnoz qilib, cho'ntagingizni juda chiroyli qilib yengillashtirib yuboradigan bir dargoh deb qabul qilish kerak uni. U yerda juda haligi birorta bir bechorani sog'ligi rol o'ynayotgani yo'q, u yerda cho'ntak rol o'ynaydi. Bitta yarimta vrachni axir vijdoni bir sal qiynalishi kerak-ku axir buni.
Professor Suhbat Abdullaning fikrlarini yaqinda Toshkentdagi xususiy shifoxonaga murojaat qilgan andijonlik Abduqahor aka ham tasdiqlaydi.
Toshkentni vrachga kirib, konsultatsiya olishni o'zi, shu nomini olishni o'zi 21 ming ekan. Shunga shu kirib, o'sha vrachdan nimaga kirdik, u yozib berdi, rentgenga, shu apparatga tushdi deb. Shu kirib chiqdim, keyin o'sha apparatga nimasiga rentgenga tushishiga 20 ming oldi, haligi apparatiga 55 ming oldi. Shu vaqtimni shuni chiqarib berdi. 25 ming vaqt bo'lar ekan, yotqizib qo'yib, o'sha haligi vaqtimni ichiga tiqib anaqlar ekan, umrimda birinchi marta ko'rishim edi. Shundan keyin yerda shundan chiqqandan keyin 55 ming olib anaqa berdi, haligi yengiliga 2 marta tushirib anaqa 20 ming oldi. Yana qayta yana shu rashdi oldiga kirdim, endi rashdi xulosasi bo'lar ekan shu narsani aytdi. Menga kirib, kirdim, sizlarda hech nima xavf joyi yo'q dedi. Borib doktor o'zbek tilida qaytadan olganmiz, shu doktor o'zbek tilida o'zi tavsiya qilmadan davolash usullarini qilib davolaydi dedi.
Kasalni aniqlash uchun 150 ming so'mdan ko'proq pul ketdi. Oxiri kasalning o'zini davolashga pul qolmadi deb kuyunadi Abduqahor aka.
O'sha davolanishga pul topilmasdan o'tiribsanda belarg'i yerda o'tiribsan hozir endi. Shuyaqa alam qiladigan joy bo'lyapsizlar. Hali davolanishga ham ba'zi odamlarda aytishlar, hali nimasi bor ekan, bir dorilari bor ekanmish, o'sha 600 dollar ekanmish. bitta qandaydir Toshkentda bir narsa shunaqa ekan, ukol shunaqa bor ekan, 600 dollardan yoki bitta ukol shunaqa bo'lsa qolganlari qanaqa bo'larki? Men shu davolanmasdan o'lib ketaman shekilli. Chunki shu pulingizni ko'rmasa, kerak bo'lsa bitta oddiy bosar dori ham bermaydi bular. Bironta bir vijdonli do'stim yo'q O'zbekistonda. Hech vijdonlisi yo'q.
Sog'liqni saqlashni yaxshilash kerak degan siyosiy partiyalarning dasturlarida bugun iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgan oddiy shifokorlarga tegishli sharoitlar yaratish haqidagi fikrlar ham o'rin olgani yo'q, dedi professor Suhbat Abdulla.
Agarcha butun O'zbekistonni poliklinika va butun bolnitsalar bilan to'ldirgan taqdirda, O'zbekiston aholisini yarmisini vrachlarga aylantirib yuborgan taqdirda ham agar o'sha fikrlash tarzini o'sha jahon standartlariga xizmat ko'rsatadigan odamlar darajasiga ongni yetkazilmas ekan, shu narsaga mentalitet yetib bormas ekan, buni foydasi yo'q.
Tibbiyot fanlari doktori Suhbat Abdulla fikrlari edi. Farg'ona viloyati tumanlaridan birida shifokorlik qiladigan Jo'ra aka, hukumat siyosati tibbiyotchilarni qiyin ahvolga solib qo'ygan sharoitda siyosiy partiyalarning sog'liqni saqlash sohasini yaxshilash haqidagi takliflari quruq gapdan boshqa narsa emas, dedi.
Endi vrach, endi doktor odam pulga zoriqmasligi kerak. Chunki pulga zoriqsa boshqa nima bilan shug'ullanib ketadi. Doktor har kuni yangilik izlash kerakda. Mana shu uchun hozir ko'plab ba'zi doktorlarimiz biz boshqa masalan bozorga chiqib ketishga nima qilyapti. Chunki biroz kartochkaga o'sha berayotgan puli qoniqtirmaydi. Men o'zimni ham mana shu berayotgan puli men faqat 100% plastik kartochkaga beradi. Nega zo'ri o'sha uyga yetadi xolos. Boshqa yo'q.
Qancha endi oylik beradi agar sir bo'lmasa?
300 ming olaman, 100% hammasi plastik olaman.
Aha. Plastik kartochkani qanday qilib ishlatasiz?
Plastik kartochkani shu qimmat-qimmat narsalardan olamiz, tez suyab qoladi. Bozordan naqd pul arzon, pul umuman pul yo'q endi.
Endi o'sha oyligingizdan qanchasini svetga, gazga o'xshab qoladi?
Mendan gaz, svetga olishda mendan so'rab o'tirmaydi ular. Oladi, olib bo'lgandan keyin yana keladi, tez keladi, falon shunday ishlar. Men hozir gazni ham haqdorman, svetni ham haqdorman. O'sha o'g'lida. Hech qarzdormi, nima so'rab turmaydi.
Dedi farg'onalik shifokor Jo'ra aka. Andijonlik Abduqahor aka siyosiy partiyalarning saylov oldidan o'zbekistonliklar salomatligiga qiziqish ko'rsatganini Aldar Ko'saning hilasiga qiyoslaydi.
Chunki bir o'zim bir o'g'lim kasal bo'lib sinab qildi. O'sha Jizzax Toshkentga olib bordim, oxirida Andijon klinikasiga olib bordim. 1000 dollarga 10 kiyot davolandi. 10 kiyotga 1000 dollar to'ladi, 200 so'm, 200 dollar.
O'g'lingiz kasalini davolaganlar.
Ayin qaraymiz-da, bizning kelajagimizda endi ular. Biz davomchilarimiz, avlodimiz kelajagimiz har. Ularga qilmasak, ertaga kelajagimiz nima bo'ladi har? Sog'lom bo'lish kerak.
Davlat nima qilyapti-ku, kelajagimizni o'zimiz nima qilamiz, kelajagimiz haqida o'ylashimiz kerak deyapti-ku, davlat yordam bermadimi, 1000 dollar pulingizni oldi.
O'rakka tanki endi bu hammasi shu bir Aldar Ko'saning ishidami? Oddiygina shuna qarang, Aldar Ko'saning ishi. Saylovga narxi uchun o'zini yaxshi bir tomonini maqtanib ko'rsatish.
Qadrli tinglovchi, siz salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, salomat bo'ling.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik radiosi eshittirishining navbatdagi qismi yakunlandi. Birozdan so'ng dasturimizning navbatdagi qismi boshlanadi va biz bilan birga qolsangiz, Farg'onada jinoyatchilik ko'paygan, 14-yanvar O'zbekistonda vatan himoyachilari kuni sifatida nishonlanayotgani, Tojikistonda shaffof saylov bo'lishiga Yevropa ittifoqi ishonishi, jurnalist Pavlyuk o'limi bo'yicha Ostona va Bishkek hamkorlikda ishlayotgani, Qirg'izistonda maktab reketchilari sudlanayotgani haqidagi lavhalarni hamda Islom va musulmonlar radio jurnalining navbatdagi soni bilan tanisha olasiz. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.